Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 12. januar, vijesti dana. Porast broja novozaraženih. U Bosni i Hercegovini zabilježeno 2577 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su 22 osobe. Broj novih infekcija koronavirusom u protekloj nedjelji skočio je za oko 55%, dok je broj umrlih ostao stabilan, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Vlada Federacije BiH usvojila prijedlog kriznog štaba. Od sutra na snazi oštrije mjere. Ulazak u Crnu Goru od 13. januara uz uslove iz EU COVID potvrde. Novak Đoković priznao da je prekinuo izolaciju dok je bio pozitivan na koronavirus. Sjedinjene Države pozvale su vlasti BiH da istraže izvještaje o zabranjenim ceremonijama u Republici Srpskoj prošlog vikenda na kojima su veličani ratni zločinci. Identifikovani počinioci događaja na području Janje tokom proslave Božića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Priboju poručuju da se mora živjeti zajedno. Sastanak NATO-Rusija bez većih očekivanja. Toplane Sarajevo će u narednim danima zagrijavanje djelimično vršiti putem alternativnog goriva jer imaju redukciju prirodnog gasa u kantonu Sarajevo. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura vazduha većinom između minus 3 i 3, na jugu zemlje od 6 do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputit će Republici Srpskoj i gradu Banja Luka protestnu notu koja je dobijena od Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci.
Radi se o bivšem majoru Jugoslovenske narodne armije koji je u septembru 1991. digao u vazduh skladište municije u kasarni u Bjelovaru jer se nije htio predati pripadnicima Zbora narodne garde tog grada.
Predstavnici sindikata penzionera i lijeve opozicije smatraju da vlada Hrvatske mora ublažiti posljedice velikog poskupljenja energenata koje se očekuje u proljeće. Šta kaže nadležni ministar Tomislav Ćorić?
Mi kontinuirano analiziramo situaciju, reagirat ćemo na vrijeme i od 1.4.2022. godine učinit ćemo sve da spriječimo ovakav rast kakve su doživjele druge zemlje članice EU.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Erik Nelson i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler proglašeni su danas na posebnoj svečanoj sjednici gradskog vijeća počasnim građanima Mostara. Plakete počasnih građana su im dodijeljene zbog njihove uloge u pregovorima o izmjenama izbornih pravila u Mostaru, čime su nakon 12 godina čekanja održani lokalni izbori u tom gradu. Međutim, iako je početkom decembra Gradsko vijeće Mostara ogromnom većinom izglasalo da Nelson i Sattler budu proglašeni počasnim građanima, bilo je neizvjesno hoće li sjednica u punom sazivu biti održana, a na samoj svečanosti ipak nisu došli neki vijećnici Hrvatske demokratske zajednice BiH i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Izvještava Mirsad Behram.
Predsjednik Mostarskog gradskog vijeća Sale Marić iz koalicije za Mostar koju predvodi SDA obrazložuje odluku gradskog parlamenta o dodjeljivanju titule počasnih građana američkom ambasadoru Eriku Nelsonu i šefu delegacije EU u Sarajevu Johanu Sattleru. Marić je u svom obraćanju uz ostalo rekao:
"Biću slobodan da kažem kako su gospoda ambasadori Nelson i Sattler dali odlučujući doprinos u donošenju sporazuma i izmjena izbornog zakona za Mostar, podršku u velikom broju projekata na procesima jačanja demokracije u gradu Mostaru i saradnji na projektima u rješavanju infrastrukturnih problema."
Američki ambasador Erik Nelson poručuje kako se u trenutnoj situaciji Bosna i Hercegovina treba fokusirati na pitanja poput korupcije i ekonomije, a ne na podjele, ukazujući na kompromis koji je postignut u Mostaru kako bi se održali izbori.
"Politički kompromis nije lako postići, ali je on od ključne važnosti za napredak. Mostar i cijela Bosna i Hercegovina više od svega trebaju napredak kakav je ovdje postignut."
I ambasador Sattler je kompromis političkih lidera i održavanje izbora u Mostaru doveo u vezu sa trenutnom političkom krizom u Bosni i Hercegovini.
"The Mostar example also showed Primjer Mostara također je pokazao svima šta je moguće kada ima političke volje i kada ima saradnje među glavnim partnerima, a glavni partneri za ovu zemlju su Evropska unija i Sjedinjene Države. Isto pokušavamo sada u vezi sa izmjenama izbornog zakona i ustava. Ipak sjenu na sjednicu bacila je žustra rasprava posljednjih dana o tome da li je predsjednik gradskog vijeća Sale Marić sjednicu sazvao u skladu sa poslovnikom ili ne. A to su isticali HDZ-ov gradonačelnik Mostara Mario Kordić te potpredsjednik gradskog vijeća iz reda srpskog naroda SNSD-ov Velibor Milivojević. Na svečanu sjednicu u gradskoj vijećnici jutros je ipak došla većina HDZ-ovih vijećnika, a vidljiv je bio izostanak potpredsjednika vijeća Milivojevića te potpredsjednika vijeća iz reda hrvatskog naroda Ivana Zelenike. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Mario Kordić je uz ostalo rekao:
Nismo baš svi prisutni, iako smo na jednoj od prethodnih sjednica jednoglasno usvojili i složili se da su upravo ova dva čovjeka zaslužni da mi danas imamo grad koji je uzor u Bosni i Hercegovini, koji je tema i šire i van granica Bosne i Hercegovine, pa sve i do Brisela, ali u pozitivnom kontekstu.
Komentirajući dešavanja oko sjednice, vijećnik opozicionog SDP-a Arman Zalihić sve je doveo u vezu sa nedavnim američkim sankcijama lideru SNSD-a Miloradu Dodiku.
Pa očigledno je ova priča oko sankcija doprinijela tome da se od one sjednice kad su izglasane nagrade do ove, no kad su nagrade uručene, da se je desio taj preokret.
Vijećnica koalicije za Mostar iz reda srpskog naroda Nataša Jekić odbacila je tvrdnje da srpski vijećnici nisu prisustvovali sjednici, te je o nedolasku srpskih vijećnika iz HDZ-a i SNSD-a kazala:
Nije bio sastanak vijećnika kluba Srba da bismo mogli zauzeti taj stav, znači ovo je stav individualnog karaktera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputit će Republici Srpskoj i gradu Banja Luka protestnu notu koja je dobijena od Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci. Ploča Tepiću je postavljena dan uoči obilježavanja 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske, a u istoimenoj ulici otkrio ju je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Tema Gojka Veselinovića.
Zbog postavljanja ploče Milanu Tepiću u Banja Luci, Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je protestnu notu Ministarstvu vanjskih poslova BiH, koja će biti proslijeđena vlastima Republike Srpske i gradu Banja Luka. Radi se o bivšem majoru Jugoslovenske narodne armije koji je u septembru 1991. digao u vazduh skladište municije u kasarni u Bjelovaru, jer se nije htio predati pripadnicima Zbora narodne garde tog grada. Ploču s Tepićevim imenom u istoimenoj ulici otkrio je banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, a prisustvovao je i Tepićev sin.
Postavljanje ploče majoru Milanu Tepiću u ulici koja nosi njegovo ime godinama nije akt koji je usmjeren protiv bilo koga, pa ni protiv hrvatskog naroda. Banja Luka je grad koji odaje počast junacima, ali i grad koji je zagledan u budućnost, poštujući sve narode koji žive u njemu.
Navodi se u odgovoru iz kabineta gradonačelnika na upit Radija Slobodna Evropa o motivima za postavljanje spomen ploče. U oružanom sukobu kasarni te samoj eksploziji skladišta municije poginulo je 11 hrvatskih vojnika i jedan pripadnik JNA. Ranjeno je oko 100 ljudi, među kojima su bili regruti JNA, hrvatski vojnici i bjelovarski civili. Za gradonačelnika Banja Luke, rođenog 1993. godine, Tepićev čin je herojski.
Major Milan Tepić je svijetli primjer Srbina koji se zakleo na odbranu zemlje koju je branio do kraja života, svjestan da bi oružje iz kasarne bilo upotrebljeno protiv srpskog naroda. Major Tepić je žrtvovao svoj život za vjernost sopstvenoj državi i vojsci, postupio je viteški, onako kako se očekuje od vojnika.
Ističe se u odgovoru Stanivukovića na upit RSE. U bjelovarskoj kasarni septembra 1991. godine stradao je i Mario Šimić, imao je 21 godinu. Njegov brat Željko kaže za RSE kako mu je neshvatljivo da se Tepićev čin veliča nakon 30 godina, posebno od nekoga ko nije ni bio rođen kada se ova tragedija desila. Mišljenja je da se ovdje radi o političkom populizmu.
Diže sebi po tome kod nekih ljudi, vjerojatno ugled i sve, druge pameti u tome nema.
U oružanom sukobu u skladištu municije u Bjelovaru nastradao je i Stojadin Mirković, 19-godišnji regrut JNA iz Gornjih Leskovica kod Valjeva u Srbiji. Stojadinova majka Anica kaže za RSE kako je vijest o smrti sina teško primila. Iako je, kako kaže, ponosna što je njen sin ispoštovao vojnu zakletvu, smatra da mu se država Srbija nije odužila na pravi način.
Meni je ponos što je on ispoštovao sve kako treba, pa sad eto, oni neka se pomisle da li je sve u redu.
Sociolog Ivan Šijaković kaže kako trenutno u okviru srpskog političkog korpusa nema niko ko ne gaji neku vrstu demagogije zasnovanu na etničko-nacionalnom populizmu i lažnom patriotizmu, na koji se, smatra Šijaković, priključio i Stani Vuković.
On zna i drugi mu isto tako savjetuju da će on nestati za ne znam koliko dana, jer će se drugi obrušiti na njega i reći kako je neprijatelj, kako je izdajnik srpskog roda i naroda, i onda će on nestati sa političke scene. Ako se ne priključi toj patologiji i toj jeftinoj demagogiji.
Ploča Milanu Tepiću postavljena je 8. januara, dan uoči obilježavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud BiH dva puta proglasio neustavnim. Istovremeno, politički javni život u BiH već opterećuju aktivnosti vlasti RS-a na neustavnom prijenosu nadležnosti sa države BiH na taj entitet. Uz to, predstavnici stranaka iz ovog entiteta bojkotuju rad institucija BiH skoro 6 mjeseci, od kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko dopunio krivični zakon BiH i zabranio negiranje genocida počinjenog u Srebrenici 95. godine. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Priboju. Nakon više incidenata u prvim danima 2022. godine, u kojima su vrijeđani Bošnjaci, Vučić se nakon sastanka sa pravoslavnim islamskim vjerskim dužnosnicima u ovom gradu obratio na preskonferenciji rekavši da svi moraju razumjeti da moraju živjeti zajedno. Predsjednik Srbije poručio je da će svi koji su odgovorni za bilo kakvo pravljanje problema i činjenje krivičnih djela biti sankcionisani.
Mi moramo da živimo zajedno. Napadaće me Bošnjaci, reći će to je prazna priča i bajka. Ne, to nije bajka, to je stvarni život. I to stvarno mislim, ja sam Srbin, predsjednik sam Srbije i naravno da volim Srbe, ali ja ne mogu da zamislim da Priboj bude bez Bošnjaka i neće biti bez Bošnjaka, jer Bošnjaci ovdje imaju ista prava kao i mi Srbi i ne smeju da imaju manja prava i ne sme da nam se događa da nam deca pevaju da neko puca u džamije. Ne smije da nam se događa. I ja ću sada više da govorim o tome šta mi Srbi ne smijemo da radimo, a ne šta drugi ne smiju da rade. Što bih volao da neki drugi urade na drugoj strani.
Govorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Šta podstiče antivakserske stavove? Oni s višom u odnosu na nižu obrazovnu razinu obično se manje dvoume o vakcinaciji protiv COVID-19. Kognitivni ili spoznajni faktori, uključujući bolje sposobnosti analitičkog zaključivanja, više znanstveno zaključivanje i više kognitivne funkcije, povezani su s pozitivnim stavovima prema vakcinama, pokazalo je istraživanje japanskih naučnika pod nazivom Znanstvena pismenost povezana sa stavovima prema vakcinama. U svijetu je zaključno s 10. januarom 2022. godine dato oko 9,4 milijarde doza vakcina protiv COVID-19. Međutim, značajan je broj onih koji i dalje odbijaju vakcine, kao jedan od razloga stručnjaci iz Australije navode i neuspješno shvaćanje osnovnih matematičkih i kritičkih koncepata, odnosno nepravilno tumačenje statističkih podataka koji potiču histeriju antivaksera. Stručnjaci iz Južne Australije kažu da je previše ljudi podložno zabludi da vlada pandemija vakcinisanih, jer je više vakcinisanih u bolnici. Ovo je objašnjeno kao zabluda osnovne stope, jer je zajednica u velikoj mjeri vakcinisana, gotovo 90% u ovom dijelu Australije, tako da je stopa hospitalizacije zapravo mnogo puta veća među nevakcinisanom populacijom, koje je manje u društvu općenito. Sve o tome šta potiče antivaksere pročitajte na slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama radija Slobodna Evropa.
Dramatična brzina kojom se omikron soj širi u Crnoj Gori u kombinaciji sa blagim mjerama tokom novogodišnjih praznika, a koje građani najčešće ne poštuju, doveli su do galopirajućeg porasta aktivnih slučajeva koronavirusa i COVID pacijenata u bolnicama. I dok je broj aktivnih slučajeva premašio 20.000, procenat vakcinisanih građana gotovo stagnira. Kako ovakav trend objašnjavaju ljekari i psiholozi, bilježi Predrag Tomović.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, broj aktivnih slučajeva je u posljednjih mjesec porastao 835%, dok je COVID pacijenata koji su završili u bolnici bilo 38% više. Koliko god ove brojke djelovale dramatično, ipak nije su razlog za preveliku brigu, kaže za Radio Slobodna Evropa doktor u Kliničkom centru Crne Gore Nemanja Radojević. Radojević podsjeća da svi dosadašnji naučni podaci ukazuju da je Omikron blaži soj u odnosu na dosadašnje verzije koronavirusa.
Mislim da je Omikron soj prilično blaga varijanta, što se potvrđuje i stopama hospitalizacije i mortaliteta koje ne rastu uprkos visokom procentu oboljelih. Ta situacija nije samo kod nas, vidimo svugdje u svijetu da epidemija bukti, a to za mene predstavlja jednu hrabrujuću okolnost koja nadam se da će dovesti do visokog procenta prokuženosti populacije i u nekoj perspektivi jednoj osnovanoj nadi da će se cijela situacija oko korone napokon završiti ili makar uvesti u neku fazu koja neće više predstavljati toliko društveno opterećenje.
Za razliku od doktora Radojevića, ljekar i poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Halil Duković za Radio Slobodna Evropa kaže da je situacija haotična, a da su za svojevrsnu eksploziju epidemije odgovorni i institucije i građani.
Teško je pored ovakvih brojki iznijeti bilo kakvo mišljenje, već samo jednu jedinu riječ, jedan opšti haos. Nepostojanje uopšte nikakvih epidemioloških mjera, nevođenje računa o inficiranim, nevođenje računa o kontaktima, jako slaba imunizacija, jedan dobar dio krivice i građani koji uopšte više ne pridržavaju se bilo kakvih mjera i zaista jedan opšti haos koji vlada. Ne znam na šta može izaći ovo, ali plašim se ne na nešto dobro. Jer ovo zaista da obaramo sve ove rekorde u svijetu i po broju inficiranih, to je stvarno nešto što je teško objasniti, s obzirom da imamo sve mehanizme koje možemo da sprovedemo to.
Prema podacima Američkog instituta Johns Hopkins, Crna Gora u januaru bilježi rekord u broju novooboljelih i u regionu ima najveći broj inficiranih na 100.000 stanovnika u posljednjih 30 dana. Duplo više od Hrvatske, gotovo 4 puta od Srbije i 10 puta više od Bosne i Hercegovine. Dakle, prema globalnim mjerenjima Američkog Johns Hopkins instituta, korona se u novoj godini na Zapadnom Balkanu najbrže širila upravo u Crnoj Gori, a broj aktivnih slučajeva je premašio 21.000. Istovremeno, procenat vakcinisanih građana gotovo da stagnira. Naime, u decembru je revakcinisano 262.748 ili 42,4% ukupnog stanovništva, da bi u januaru ove godine taj procenat porastao za svega 1,8%. Psihološkinja Lidija Mirković za Radio Slobodna Evropa kaže da brojevi i procenti više nemaju ni motivišući ni zastrašujući efekat na ponašanje pojedinca.
Sama priča jako dugo traje. Znači jako dugo traje, previše dugo traje da bi moglo da ima svoj kontinuitet u smislu obazrivosti. Da bi se održao kontinuitet u smislu obazrivosti, znači nošenje maski, distanca i sve ono što zahtevaju mere, neophodno je da ljudi budu sukcesivno obavešteni o tome šta koja stvar izaziva u prostor. Znači, brojka ne znači ništa. Mi na brojku više ne reagujemo. Jednostavno, ono tamo neko je bolestan. To je inače karakteristično za sve čoveka, mislim, da misli da njega neće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Predstavnici sindikata penzionera i lijeve opozicije jedinstveni su u stavu da hrvatska vlada mora ublažiti posljedice velikog poskupljenja energenata koje se očekuju u proljeće. Vlada je spremna i za neko sniženje stope PDV-a za energente, ali stručnjaci kažu da je to više politička nego ekonomska mjera. Pripremio Eni Zebić.
Državne institucije dobile su ponudu za isporuku struje od proljeća od Hrvatske elektroprivrede sa cijenom višom 58%, a opskrbljivači plinom najavljuju da će od 1. travnja podići cijene od 59 do 86%. Ako se ti postoci i ne obistine, i vlada i potrošači očekuju povećanje cijena energenata u proljeće. Sa mjerama koje će ublažiti učinak poskupljenja treba izići što prije, kaže za naš program predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever. On je za neku kombinaciju mjera.
S jedne strane, zamrzavanje cijena na određenoj razini
na drugoj strani da se vidi onda može li se, a ne može previše, ali učiniti i na području trošarina, na kraju krajeva i na području vezano za porez na dodanu vrijednost, a i za one najugroženije kategorije da se vidi kako se mogu subvencionirati i nekakvi mjesečni računi za plaćanje. Uz sve te mjere moramo svakako ići i na jedno jače povećanje plaća.
I u vladi su spremni na neku kombinaciju, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić.
Tu prije svega mislim na porez na dodanu vrijednost, ali i neki drugi alati. Mi kontinuirano analiziramo situaciju, reagirat ćemo na vrijeme i od 1.4.2022. godine učinit ćemo sve da spriječimo ovakav rast kako su doživjele druge zemlje članice Europske unije.
Ako snisite PDV na energente, ostaćete bez dijela novca koji je za nešto bio namijenjen, podsjeća u izjavi za naš program predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić.
Onda to nešto morate platiti drugi sredstava koje će platiti neki drugi ljudi, recimo. Opet to društvo plati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Memorialni centar Srebrenica završava prvu fazu projekata pod nazivom Usmena istorija. Dosadašnjim 200 dodano je još 100 ličnih priča koje su trajno pohranjene u arhiv koje će biti dostupne istraživačima iz cijelog svijeta. U pripremi je velika izložba muzejskog i arhivskog materijala koja će biti otvorena u julu ove godine kada se bude obilježavala 27. godišnjica genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Izvještava Sadik Salimović.
Memorijalni centar Potočari do sada je sakupio veliki broj predmeta žrtava genocida pronađenih na mjestima na kojima su ubijani Bošnjaci jula 1995. godine, ali i koje su darovali članovi porodica. Azir Osmanović, kustos muzeja Memorijalnog centra.
Tu su predmeti žrtava ljudi koji su ubijani u genocidu, ali isto tako imamo i određen broj predmeta ljudi koji su bili u Srebrenici, proveli vrijeme opsade ovdje i neke predmete koje su oni koristili, koje su prenijeli na slobodnu teritoriju, dali su na korištenje memorijalnog centra. I takvi predmeti su nam od izuzetne važnosti da rekonstruišemo taj život u Srebrenici tokom opsade od 92. do 95. godine.
Kako bi muzejska zbirka bila kompletnija, tim memorijalnog centra obilazi porodice žrtava genocida, kaže Osmanović.
Mi smo u prošlom mjesecu obišli nekoliko lokacija tamo gdje žive naši ljudi, održali tribine, upoznali ih sa radom memorijalnog centra Srebrenica Potočari i još jednom zamolili da ukoliko porodice kojima je neko ubijen tokom genocida u Srebrenici ima lične predmete koje su oni koristili da ih daju na trajno korištenje Memorijalnom centru Srebrenica.
Uporedo sa sakupljanjem predmeta, Memorijalni centar Potočari radi i na snimanju video priča. Ovaj projekt vodi istoričar Hasan Hasanović.
Snimili smo 100 priča preživjelih. Odmah smo nastavili za drugim projektom usmene historije. Snimili smo novih 100 intervjua, 100 priča preživjelih žrtava genocida. Snimali smo na 3 lokacije, Sarajevo, Tuzla, Srebrenica, i sve što snimamo na te 3 lokacije zato što su na tim lokacijama locirani, preživjeli. Započeli smo i novi projekat koji će biti finansiran od strane vlade Tuzlanskog kantona. U ovoj godini ćemo snimiti tih novih 100 priča.
Hasan je preživio genocid i snimanje video priča preživjelih svaki put ga vrati u blisku prošlost.
Navikao sam se na te sve priče, ali dešava se da čovjeka nekada pogodi neka priča. Više sam sad nekako osjetljiv na priče djece. Bio sam, što se kaže, tinejdžer i preživio sam taj genocid, izgubio sam brata, blizanca i oca i dajđu. I eto, to je nekakav glavni razlog zašto ja uopšte i ovo radim, jer nije lako, jer jako je teško raditi na ovim stvarima, slušati svaki dan.
Sve aktivnosti na sakupljanju arhivske građe su od velike važnosti, napominje Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra.
A memorialni centar postoji zbog ovih stvari, dakle to je suština onoga što memorialni centar radi i suština naše misije. A druga stvar, sve ovo što sad sakupimo će biti ili dio naše arhivske građe ili će jednog dana biti eksponat na nekoj izložbi, uključujući i stalnu izložbu na kojoj radimo, tako da onaj koristi od ovoga su višestruke. Na kraju krajeva postoji i korist koja se direktno tiče zapošljavanja ljudi i omladine koja su ovdje vratila na projektima memorialnog centra.
Sva arhivska građa bit će predstavljena na velikoj izložbi koja je planirana 11. jula ove godine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Evropska unija izdvojit će 3,5 miliona maraka za razvoj seoskog turizma u Bosni i Hercegovini. Ciljevi predviđenih ulaganja su napređenje ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta, te očuvanje prirodne i kulturne baštine, kao i potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19. Vlasnici seoskih domaćinstava na području Vareša kažu da ovoj grani turizma nadležni ne poklanjaju dovoljno pažnje, te da se još uvijek bore sa posljedicama pandemije. Arnes Grbešić.
Vlasnik seoskog domaćinstva na obroncima planine Zvijezde u selu Ravne kod Vareša Osman Kapetanović kaže da nije u mogućnosti da proširi svoju turističku ponudu.
Napravio bi još jedan ribnjak, proširio bi kuću bosansku, napravio bi još jedno dvije sobe, jedan veći istoša drva, nemaš ti prometa, toliko da bi to nešto napravio.
U prošloj godini na njegovom imanju bilo je više posjetilaca nego u prethodnoj, prvoj godini pandemije COVID-19, ali opet dosta manje nego ranijih godina.
Pretežno je bilo strani, a bilo je i naši, kad kažem, iz Bosne, iz Hrvatske, iz Beograda je bilo, bilo iz Njemačke, bilo je iz Holandije, recimo, ali to je manje, a pretežno su bili Arapi.
Kapetanović nije jedini na području Vareša koji se bavi seoskim turizmom i nosi sa negativnim pandemijskim posljedicama. Vlasnik domaćinstva Šimin Potok, Josip Klarić.
Neki dan sam jednog od konja prodao da bi mogao auto registrovati, a ti su konji recimo bili samo za iznajmljivanje gostima, ali međutim godinu dana niko ni da upita, ni da uzjaše, ni da dođe. I najviše su dolazili recimo radi skijanja. Ski lift ovaj baby, 300 metara, staza isto. I jučer sam imao recimo 3-4 osobe na skijanju. S tim što je to skijanje ovdje cijena bagatelna, recimo 5 maraka cijeli dan se vozaju.
Klarice žali i na nebrigu predstavnika vlasti u državi u kojoj postoji itekako povoljni uslovi za razvoj ruralnog turizma, te naglašava da ni on trenutno nema novca za nova ulaganja u razvoj domaćinstva.
Nema ljudi koji to da povedu. Prošlo ljeto sam napravio dvije brnare, ono u grubo. Trebao bih recimo završiti. Ja bih sa nekakvim možda 10.000 maraka bio i top destinacija i opremljenost.
Gordana Berberović je vlasnica Gajne kuće u Vareškom selu Strica, gdje se seoski turizam počeo razvijati prije skoro pola vijeka. Već gotovo dvije godine Gordana kaže da ne prima goste zbog pandemije virusa korona.
Gosti moji su bili odavde većinom iz Bosne i Hercegovine. Svake godine u februaru su mi dolazili gosti iz Liona, iz Francuske. Studenti koji su posjećivali malu školu u Varešu gdje borave djeca koje nemaju adekvatno protezno staranje i oni su bili moji gosti zimi.
Naši sagovornici iz Vareša navode i da u malim seoskim domaćinstvima nije lako živjeti od ruralnog turizma. Obradovale su ih ipak informacije da Europska unija namjerava da uloži 3,5 miliona maraka u razvoj te grane u Bosni i Hercegovini. Javni poziv za potencijalne korisnike tog programa otvoren je do početka marta ove godine. Još jednom Osman Kapetanović s početka ove priče.
U nas je ovdje priroda, znaš kakva hrana, šetalište, čist zrak, samo što mi ne znamo cijen koji smo u Bosni. Stranci bolje znaju Bosnu nego mi.
Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.